Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den sjette av 10 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Liganger. Da Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen stilles for retten, dukker det opp et bevis som slår ned som en bombe i rettssalen. Og Viggo øyner håp om å bli frikjent. I forrige episode så snørte nettet seg godt rundt Viggo Kristiansen. Han tilsto å ha seksuelt misbrukt en 8-åringere jente i nabolaget, altså han hadde et slags modus som også kunne gjelde for Baneheia-saken. Så kom det inn DNA-analyser fra Spania som pekte mot to forskjellige gjerningsmenn på åstedet der en av dem kunne være Viggo, og det sa jo politiet utad at 100% sikkert knytta Viggo til åstedet og drapshandlingene, og politiet fikk også Jan Helge Andersen til å endre tilståelsen sin til at han både hadde deltatt i overgrepene, og at det var Stine Sofia han hadde forgripet seg på, og ikke Lena som han forklarte først. Og grunnen for at det var viktig var at det var på Stine Sofie politiet hadde DNA-spor som kunne være fra han, så hvis forklaringen hans skulle framstå så presis og troverdig som politiet hadde sagt, så måtte denne feilen rettes opp. Høres det her riktig ut, Bjørn Olav?
Ja, det høres riktig ut, ikke sant? Og det viktigste her at dette handler om at politiet nå skal kunne gå i retten og si at Jan Helge Andersen troverdig. Altså at Jan Helges forklaring og DNA-bevisene gjensidig støtter opp om hverandre. Og dette her, det kunne de jo ikke gjort dersom Jan Helge Andersen hadde opprettholdt sin opprinnelige forklaring om at det var Lena han var bort på, som måten han selv uttrykker det på.
Så da føler jo politiet seg klare til å gå i retten, og da vi kommet til april 2001, altså nesten et år da, siden drapene, og da skal rettssaken starte i Kristiansand byrett. Kan du ikke sette scenen for oss her, Bjørn Olav, altså hvordan arter det her seg?
Dette en stor begivenhet, og for anledningen så har man da lånt lagmannsrettens største sal. Det skal være noen 6 uker med rettssak, og mange omtaler jo denne rettssaken som etterkrigstidens mest bestialske drapsak. Så det over 100 journalister og fotografer på plass, og vanlig publikum det ikke plass til, og selv de etterlatte sliter med å få plass, da det jo mødrene til disse to jentene skal jo følge retten. Og disse gutta her, de står jo nå tiltatt da for drap og voldtekt, og da de kommer inn da, så det jo første gang de aller fleste ser disse her på nært hold da. Og da det jo særlig størrelsesforholdet som veldig mange blir overrasket over da. Og Viggo kommer inn, ikke sant, han 1,72 høy og veier ca. 70 kilo lett i gangen, og så kommer da Jan Helge Andersen, han nå veier han over 100 kilo, han 1,80 høy, han kommer inn da med langsomme skritt, han har barbert på hodet, altså han en svær kar.
Og tanken der da at liksom frem til nå så har bildet man har fått av dem vært gjennom avisene og de her kjente portrettbildene av dem, hvor Viggo ser litt sånn skummel ut, mens nå ser man dem i levende livet, og da er det ikke Viggo som den store karen i det forholdet liksom, det er faktisk han Helge.
Det er det, for det har jo vært hele tiden vært hevdet at Viggo Kristiansen anføreren, at Jan Helge Andersen en etterdilter, og det klart at det kan han jo selvfølgelig fortsatt være, selv om det stor forskjell på din størrelse, men det har jo også vært sagt fra Jan Helges side at han har følt seg truet, ikke sant? Altså sånn rent sånn redd for å få bank av Viggo Kristiansen, da. Og det litt liksom vanskelig å se for seg, liksom at, ja, med det størrelsesforholdet som her.
Ok, men da gutta på plass i rettssalen, masse presse, oppmerksomheten rettet mot det som skal skje. Hvem de viktigste vittnene i den rettssaken her?
Vittnene som handler om Jan Helge Andersen, det jo da enkle vittner som stort sett skal bygge opp under hans troverdighet. Så det vil jo være både fra Rettsmedisinsk institutt, så kommer det et vittne som på en måte skal bekrefte Jan Helge Andersens forklaring, at den stemmer overens med DNA-funnene. Og så har du en politiavdelingssjef som har avhørt Jan Helge Andersen i 8 timer. Han skal også fortelle om hvordan det var å avhøre Jan Helge Andersen. Mens overfor Viggo så jo kanskje det viktigste vittnet, eller det desidert viktigste vittnet, vel strengt tatt Jan Helge Andersen. Altså, han peker jo på Viggo Kristiansen. Han et svært viktig bevis, og det her det blir så vanskelig også, tenker jeg, fordi politi og påtale skal jo være objektive. Samtidig så ser man jo at det liksom gått veldig prestisje for å løse den saken. Man har hatt en urokkelig tro på at Viggo Kristiansen skyldig, og for å få til dette her så må rett og slett Jan Helge Andersens forklaring holde mål da. Så da denne politiavdelingssjefen havner i vittneboksen, så sier jo han at han har jo avhørt Jan Helge Andersen i 80 timer, og han hevder da i vittneboksen under ed at han aldri tok Jan Helge Andersen i å lyve.
Og det her, han, avdelingssjefen, det altså Geir Olaf Hansen, avhøreren, som vi har vært inne på flere ganger tidligere, ikke sant?
Det stemmer.
Mm. Altså, hvordan reglene egentlig for politifolk når de skal vittne i rettssalen? Altså, kan de lyve, liksom? Kan de unnlate å fortelle deler av historien? Liksom, hvordan, hva reglene for politifolk, og egentlig for alle når man skal vittne?
Du kan si, en tiltalt plikter jo ikke å fortelle sannheten. En tiltalt kan jo være å forklare seg. Jeg tror heller ikke familie er pålagt å fortelle sannheten, mens alle andre er jo pålagt å fortelle sannheten. Altså det man sier når man kommer frem der, man avlegger jo en ed om at man skal fortelle sannheten.
Hæ.
Så det å fortelle noe mot bedre vitende, det kan jo faktisk da være straffbart. Så når Geir Olaf Hansen sier at Jan Helge Andersens forklaringer stemmer, som da blant annet må være opp mot de tekniske funnene, når han sier at Jan Helge Andersen er troverdig, og at den eneste utfordringen de hadde med han, det var at han slet litt med å fortelle om sine egne overgrep, så tenker jeg at det er i beste fall grove underoverdrivelser. I realiteten så er det jo ikke sant.
Mm.
For Geir Olaf Hansen, han tok jo Jan Helge Andersen i å lyve og fortelle halvsannheter regelmessig. Bare det at han blånektet for seksuell overgrep i 6 uker, ikke sant? Og da han omsider forklarer seg, så tilstår han jo da overgrep på, i gåsetegn, feil jente. Og da bruker politiet lang tid på å overtale ham på at det var den minste jenta han var bort på i stedet. Dette forteller jo ikke Geir Olaf Hansen om i retten. Altså dette her holdes jo da skjult for retten.
Altså den veien man måtte gå for å komme dit,
ja,
til at Jan Helge snakket om at han hadde forgripet seg på Stine Sofie.
Ja, som jo blir svært viktig, for da kan man si at Jan Helge Andersens forklaring stemmer overens med det man sitter på av DNA-funn i saken.
Mm-hmm.
Og det at han ikke forteller om hvordan den forklaringen kom frem, det er jo, det kan man jo godt forstå, for det kan umulig være et stolt øyeblikk for politiet. Det er jo noe de kanskje ønsker å holde skjult, men det at han holder dette skjult for retten, det er alvorlig.
Ok, men da har Geir Olaf Hansen vært i vitneboksen og sagt at Jan Helge, han er troverdig. Vi har ikke tatt han i noen løgner. Hvilke andre vitner er viktige her for å bygge opp troverdigheten hans?
Ja, ikke sant? For det troverdigheten til Jan Helge Andersen blir jo så viktig da for, du kan si, det neste viktige vitnesaken, og det er jo da bioingeniør Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt. Hun skal da komme og vitne på vegne av de spanske laborantene, altså de som har klart å få frem disse resultatene som peker i retning at det kan være 2 gjerningsmenn som står bak drapene i banen.
Ja. For der hadde Rettsmedisinsk institutt prøvd å gjøre analysen selv, ikke fått det til, sendt det til noen proffe folk i Spania som var liksom eksperter på akkurat denne typen.
Ja, som var eksperter på å skille ut mannlig DNA fra kvinnelig DNA.
Nettopp, ikke sant? Og så fikk de noe som kunne tolkes i retning av et svar, da.
Ja, ja, ja. Men det som skjer, ikke sant, er at når hun da kommer i vitneboksen, så krakelerer jo faktisk da politiets påstand fra pressekonferansen om at de satt på DNA-bevis som med 100% sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen til åsted og drapshandlingene.
Okay.
For det hun sier er at, nei, det kunne de ikke si. Det var jo sånn at de resultatene man satt på kunne peke på Viggo Kristiansen, og 54% av norske mannlige befolkningen, så det er ikke et godt bevis. Og dette her er jo veldig viktig, for Bente Mevåg har jo vært sentral. Det var jo hun som gjorde analyse av Jan Helge Andersens kjønnsår, og fikk da bekreftet at det var hans, ikke sant? Så hun har jo en høy stjerne i etterforskningen her. Og når hun kommer nå og setter politiet på plass, så retter man seg litt opp i ryggen, kan du se. Og så kan man jo si at dette her burde vært liksom for norsk presse, så kunne man jo liksom, hva i alle dager foregikk på den pressekonferansen da man hevdet at man med 100% sikkerhet satt med DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. Det stemmer jo ikke. Men så kommer hun jo også politiet til unnsetning, vil jeg si, for da sier hun jo at, men det vi har er sikre biologiske spor som sier at det må ha vært 2 menn på åstedet. Mm. Og da forsvinner jo på mange måter liksom den første kritiske innvendingen om at man var så sikker om man pekte ut Viggo Kristiansen, for det, nå skal jo alle si, ikke sant, aktor skal jo være veldig tydelig på dette her, ikke sant, at ok, vi vet at Jan Helge Andersen er den ene drapsmannen, han peker på Viggo Kristiansen, vi har DNA fra 2 personer, det er vi helt sikre på.
Mm.
Hvem andre skal da være om det ikke er Viggo Kristiansen? Så det blir jo på en måte den sannheten.
Akkurat så, ikke sant? Selv om det ikke var sikkert at de hadde knyttet Viggo til handlingen, så er det i hvert fall en annen person i tillegg til Jan Helge. Det sier Bente Mevåg at der vi helt sikre.
Det hun helt tydelig på. Hæ. Og så sier hun jo også samtidig, så gir hun i hvert fall klart inntrykk av at, det, at man ikke finner noe annet DNA enn en markør da, som peker i retning av Viggo Kristiansen og 54% av norske mann i befolkningen på Lena, den eldste jenta. Det utelukker da Jan Helge Andersen fra å ha begått overgrep mot Lena. Så det igjen, det stemmer også igjen da med den forklaringen som til slutt man kom frem på Jan Helge Andersen om at han var bort på Stine Sofie og ikke Lena.
Mm-hmm. Og det kan man jo se fortsatt at dersom Jan Helge hadde stått på den forklaringen og si at det var Lena som han hadde begått overgrep mot, så ville jo det stemt veldig dårlig med det Bente Mevåg skal si i retten da.
Ja, ikke sant? Det nettopp det, og da forstår man også hvor ekstremt viktig det at Jan Helge Andersen forklarer seg rett da i gåsetegn, ikke sant? For hadde han stått ved den opprinnelige forklaringen sin, så ville ikke det Mevåg sier noe hatt noen fornuft. Eller, altså, hun kunne ikke si at han kunne utelukkes fra noe han har tilstått. Så det veldig sånn, det ganske fælt å tenke på at Jan Helge Andersen, han har jo da i realiteten tilstått overgrep på den eldste jenta, og så har de det de mener det DNA spor eller funn fra ham på den minste jenta, så egentlig så har politiet kanskje nok til å kunne gå i retten og si at han har begått overgrep mot begge jentene. Da. Men Jan Helge Andersen har jo hele tiden fortalt at han satt med ryggen til, ikke sant? Og så tilsa han etter hvert at jo, han, var liksom, han ble prest av Viggo Kristiansen, han ble truet med kniv til å være så vidt bort på den eldste jenta. Så hele den her forklaringen hans rundt det som har med overgrep å gjøre er jo veldig, ja, står seg veldig dårlig da. Så her sitter retten, ikke sant? Retten blir jo ført bak lyset. Altså dette her er det mye retten ikke vet om når denne saken går under behandling.
Ok, men da har avhøreren Geir Olav Hansen vært i vittneboksen, Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt har vært der. Hva med Jan Helge Andersen selv? Hva forteller han i rettssalen?
Ja, så nei, Jan Helge Andersen, ikke sant? Han nå blitt 20 år. Han inntil vittneboksen han, og i forklaringen hans så minimerer han jo disse, sine egne overgrep. Han sier blant annet at det som vanlig Viggo som hadde ideen og jeg ble med. Og han har ingen svar når aktor kjører han på hvorfor han ikke kastet kniven, for det jo veldig sentralt, ikke sant? Han sier at Viggo Kristiansen overleverer kniven til ham, han oppe i et terreng hvor det liksom masse kratt og kjær, og det klart det å kaste bort en sånn kniv som det ville jo Viggo aldri funnet den igjen, ikke sant? Men det svarer han på at nei, hadde han kastet den, så hadde Viggo funnet den kniven med en gang, så det kunne han ikke gjøre. Og i stedet for så snakker han sant, om hvordan Viggo satte faenskapsblikket i ham, og dette faenskapsblikket det noe som skal gå i en scene det er så interessant, for det er akkurat som Jan Helge Andersen setter så mange premisser altså, det er mange journalister som hiver seg på dette her ikke sant? Og det blir dette forferdelig skumle med Viggo, ikke sant? At han har dette faenskapsblikket sitt da. For Jan Helge sier at han setter det i ham og at det blir da bare kaos i hodet da. Og da bruker han en sånn ligning her da, hvor han sier sånn, tenk deg pinnen i hjulet på et gammelt damptog som går fortere og fortere rundt, slik kom tanken det mine i et kaos, det han sier da. Og så forteller han at han angrer, og at dersom han kunne gjort om igjen, så ville han blottlagt seg slik at Viggo kunne drept ham i stedet. Altså han jo veldig sånn dramatisk i forklaringen sin også da. I Jan Helge Andersens forklaring nå, så kommer han også inn på beskrivelsen av hvordan drapene utføres da. Ikke sant? Der Viggo, ifølge Jan Helge, skal ha drept Lena med en hånd bakfra, på en måte som passer da med den jenta han peker på at Viggo skal ha drept.
Altså med hvordan skaden er liksom, ja, det passer.
Ja, det passer. Mens måten han forteller at han selv drepte Stine Sofie med et knivstikk på, med begge hender forfra, det passer jo ikke. Og her er det faktisk noen i pressen som tar tak i akkurat det da.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det, det tar lenger tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Den 8. januar 2023 ble de 16 år gamle tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen finnet døde av en overdose i en leilighet i Spydeberg.
Jeg liksom kjente dem som at de var sånn skikkelig glade og morsomme og lo hele tiden. Jeg skulle ønske at kanskje flere visste om det også. Og sett liksom hvordan de var da, før rusen kom inn.
De kjempeomsorgsfulle. Jeg har aldri møtt noen som bryr seg så mye om andre mennesker og hva andre mennesker føler.
Hvordan er det mulig at to jenter med spiseforstyrrelse kunne ende opp som rusmisbrukere og dø i systemet som skulle ta vare på dem?
Her var det så mange tegn etter tegn etter tegn, og likevel så den fikk ikke riktig hjelp.
Hør tvillingene Mina og Mille i Svartsåsdukk.
Nå tilbake til episoden. Ok, Jan Helge, han har forklart seg i rettssaken mot han og Viggo, og fortalt om hvordan drapene ble utført på to forskjellige måter, som jo da ikke stemmer overens med skadene på jentene. Altså, Bjørn Olav, de skadene på jentene, blir de lagt fram for retten, sånn at det blir mulig for både dommer og presse å holde Jan Helge sin historie og skadene opp mot hverandre, og liksom kontrollere om det stemmer eller ikke, eller hva blir lagt fram rundt det?
Vet du hva, det er jeg ganske usikker på, fordi mediene er veldig tilbakeholdende med å skildre skader, og da er jeg også usikker på hvor mange av disse skadene som ble fremlagt for rettene. Nå nylig så leste jeg avhør Oslo-politiet gjorde med Jan Helge Andersen i forbindelse med en ny etterforskning av ham.
Akkurat nå, bare for noen år siden liksom?
Ja, altså de tok de avhørene i oktober 2021. Og det som slår meg da, og det er ganske sjokkerende og ganske vondt å lese, men det er jo langt verre skader disse jentene har påført enn det som er fremkommet tidligere. Ja, det er helt nytt for meg altså. Og pressens avholdenhet, det er jo en av de presseetiske blunderne i denne saken her, da, og jeg tenker at de skadene jeg nå leser om, det burde vært fremkommet innen rettssaken mot Jan Helge Andersen.
Men hva er grunnen for at det ikke legges frem? Altså, hva handler det om?
Jo, altså, jeg tenker sånn på forhånd, altså før rettssakene starter, så går blant annet faren til Stine Sofie ut i mediene og sier at er det nødvendig å beskrive overgrepene i detalj? Er det nødvendig å beskrive hvordan disse jentene er drept? Vi vet at de ble voldtatt, vi vet at de ble stukket med kniv. Holder ikke det da? Og det er veldig forståelig. Altså, fra de pårørendes ståsted, så har jeg full forståelse for at de ønsker minst mulig publisitet rundt dette. Utfordringen er, og det som er langt mer problematisk, er at mediene legger seg på denne linja, og Fedrelandsvennen, som er da den toneangivende avisen på Sørlandet, de skriver at i denne saken er våre lesere og det norske folk ikke opptatt av hvordan barnedrapene skjedde, men hvorfor det skjedde.
Men hvorfor er det problematisk at man ikke går inn i sånn superdetaljer i dekningen av det, altså?
Fordi jeg tenker at noen burde gjøre kritisk journalistikk på Jan Helge Andersens forklaring. Altså, politiet hevde jo tidlig at Jan Helge Andersen hadde nærmest fotografisk hukommelse, og alt han forklarte stemte så godt med funnet på åsted og sånne ting, og så viser det seg jo etter hvert nå, ikke sant, at politiets forklaring holder jo ikke helt vann, og det er jo ting med Jan Helge Andersens forklaring som også de reagerer på og sånne ting.
Og det er først nå pressen virkelig får innsikt i hva forklaringene faktisk består av, utover det som politiet har liksom sagt på pressekonferanser og sånn tidligere, ikke sant?
Ja, det er det, ikke sant? Så de får det. Men samtidig så tenker jeg at jeg vet jo at man sitter fra medienes side og er, i likhet med påtalemyndigheten, skeptisk til at Jan Helge Andersen minimerer sin egen deltagelse i overgrepene. Men ellers så har jeg jo inntrykk av at de kjøper det han sier. Og da tenker jeg at det må være ekstra frustrerende å være Viggo Kristiansen, ikke sant, som hele veien bedyrer sin uskyld. Og egentlig så fratas han jo muligheten til et godt forsvar ved at ikke pressen tar større tak i dette her, da, at de har såpass berøringsangst. Man vil rett og slett skåne både av de etterlatte og folk da, for detaljer i saken. Men så skriver da faktisk VG en kommentar da, om hvordan Jan Helge forklarer at han drepte den minste jenta. Og dette er jo potensielt svært viktig journalistikk, for i realiteten så avslører VG at Jan Helge Andersen ikke snakker sant.
Exakt, og da handler det om det her med at de er ikke drept på den måten som han forklarer, liksom. Det stemmer ikke.
Helt riktig. Måten han beskriver drapet på Stine Sofie Støvsrund, det stemmer ikke overens med de tekniske funnene.
Så det er jo bra da at VG får fram det, eller skriver om det?
Ja, det er jo det isolert sett. Men jeg tenker at VGs motivasjon ser ut til å være en helt annen. Da. For når de får kritikk for dette her, så sier de at de vil la grusomhetene vi nå får et innblikk i stå som en advarsel til andre, slik at andre små prinsesser skal få lov til å leve opp. Og jeg mener også med en slik begrunnelse, så tenker jeg at VG gjør det veldig lett for de pårørendes bistandsadvokat å klage VG innenfor dommeren. Jeg husker bistandsadvokaten til moren til Stine Sofie, hun sa et eller annet om at Jeg tror ikke unge gutter trenger denne advarslen for å la være å begå den type overgrep som dette her.
Så grunnen for at VG skrev om måten drapene ble utført på mer konkret, det handler ikke om å vise fram feilen i Jan Helges forklaring, det handler om å gjøre det som en advarsel for andre. Det var liksom det som var motivasjonen.
Ja, det de sier. Ja. Så det en veldig rar motivasjon også. Dette er jo første gang nå. Jeg har jo hørt mye snakk om denne saken, og jeg vet at VG-kommentatoren fikk PS fra retten og sånne ting, så han var først nå jeg slo opp på det og sånne ting og leste, så ser jeg jo, ikke sant, man får kritikk, og så ser jeg unnskyldningene man kommer med, og da tenker jeg sånn, åh, hjelpes, altså det dårlige unnskyldninger. Da kunne de latt være å skrive om det, hvis det skal være motivasjonen for å skrive. Men hadde motivasjonen vært for å vise at det Jan Helge Andersen forteller ikke stemmer, så tenker jeg at det en absolutt naktverdig grunn til å skrive det.
Så de var inne på noe?
De var inne på noe, men de visste ikke helt hva de var inne på.
Akkurat.
Og da blir jo VG klaget inn for dommeren da, i saken, og han følger også opp da med å refse denne VG-kommentatoren for åpen rett. Da. Og fra da så tenker jeg at mediene i enda større grad blir varsomme da med å gjengi detaljer fra drap og overgrepene. Og i stedet så blir det da en konsensus om at Viggo Kristiansen er monstre, og selv om Jan Helge Andersen minimerer egne overgrep, så fremstilles han likevel som den troverdige da.
Ok, men hva med Viggo og hans forsvar? Altså, hvordan arter det seg? Er Viggo for eksempel selv oppe i vittneboksen?
Ja, Viggo er i vittneboksen selv. Og det som er interessant er jo blant annet at når han blir spurt om dette overgrepet på den 8 år yngre jenta i nabolaget, så bryter han sammen og begynner å gråte, og han klarer ikke å forklare seg. Og til slutt så ender det opp at de må lese opp forklaringen hans da, for retten. Da er det en kommentator fra Fedrelandsvennen som skriver klokt, synes jeg da, at han legger spesielt merke til denne reaksjonen fra Viggo Kristiansen, for når det gjelder drapene i Baneheia, så er han helt kald, helt ueffektiv. Altså har han ikke noen reaksjoner, men her har han store reaksjoner, og da skriver han sånn, kan det være fordi han har begått overgrep mot denne lille jenta, og at han ikke har noe med Baneheia-drapene å gjøre. Så der ser jeg det finnes en refleksjon i pressen om at Viggo faktisk kan være uskyldig, da. Men den legges ganske snart på hylla.
Hva med, er det noen vittner oppe til å vittne til fordel for han, liksom, som forsvaret har fått til å bli med?
Ja, altså moren til Viggo Kristiansen, hun er vittner, og hun sier jo at hun mener at hun både så og hørte Viggo Kristiansen utenfor boligen deres i det kritiske tidsrommet, altså i det tidsrommet jentene blir drept og voldtatt i Baneheia. Men da blir hun også spurt om, kan dette være ønsketenkning? Og da svarer hun at det kan det jo være. Altså hun utelukker jo ikke det. Og da blir på en måte bare det sannheten. Altså sånn, ja ja, dette er bare en mor, ikke sant? Altså det er ingen som nødvendigvis sier at hun står her og lyver, men det kan jo helt klart være en ønsketenkning. Hun ønsker at hun skulle ha sett sønnen sin utenfor huset på det tidspunktet. Dette vet jeg jo at har plaget Viggo i alle år, og jeg vet også at faren til Viggo har vært veldig sint for dette forholdet her. Da, at ikke, for moren er på en måte liksom, hun er heldig da i familien Kristiansen. Altså, hun står veldig høyt i kurs, er liksom som en samlende kraft, og det at ikke hun ble trodd, altså det har gjort veldig vondt for dem. Og så kan man si at det hun ikke ble trodd, ikke sant? Altså en ting er at ja, det kan være ønsketenkning, men så kommer det jo, ikke sant, en annen sakkyndig frem i vittneboksen, og det er da dekningsdirektør Bjørn Amundsen fra Telenor Mobil, og han forteller jo noe som både stemmer overens med det moren til Viggo Kristiansen forteller, og som ikke minst burde fått hele denne saken her til oss nå.
Ja, fortell om det. Han var fra Telenor, sa du. Jeg regner med det handler om mobiltrafikken til Viggo.
Det gjør det absolutt, og her er det alt grunn til å berømme Viggo Kristiansens advokat Tore Pettersen for å ha gjort en svært god og viktig jobb, ikke sant? Det er nemlig han som engasjerer Bjørn Amundsen til å foreta en måling av Viggo Kristiansens mobiltrafikk, altså hvilken basestasjon den er knyttet opp mot, og hvordan den basestasjonen fungerer, da, altså hva slags dekningsområde den har. Da.
Så nå gjøres det faktisk en måling, altså tidligere så har vi jo snakket om det her at politiet har liksom, hva var det, Arne Pedersen, krimsjefen der, hadde fått en muntlig tilbakemelding fra Telenor om at det var dekning på åstedet,
ja,
at Viggos mobil kunne vært der, men nå gjøres det faktisk ordentlige målinger.
Ja.
Og hva finner du ut av da?
Jo, altså Bjørn Amundsen, som går for å være Norges fremste på disse dekningsområdene, han forteller at under testingen av mobildekningen etter at drapet ble begått, så utførte Telenor flere dekningsmålinger. På en av disse dekningsmålingene så låser de mobiltelefonen på EGA, som er den aktuelle basestasjonen som dekker der hvor Viggo Kristiansen sa at han var denne kvelden. På ingen av deres tester viste seg at EGA kunne gi mobildekning på det stedet politiet pekte på som åstedet. Og det han fremlegger, det slår jo ned som en bombe i retten, for det viser seg jo at Viggo Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet med mobiltelefonen.
Ja, hvordan tas det imot egentlig?
Ja, altså dette vittnemålet skaper jo veldig stor uro, ikke sant? Og det er som en kommentator i Dagbladet skriver at dette mobilbeviset forvirrer mer enn det forklarer, og det kan være fordi det kommer på et psykologisk alt for sent tidspunkt. Men Viggo Kristiansen, han fatter jo virkelig håp for første gang, tror jeg. Og det er ingen tvil om at dette vittnemålet her er, liksom, her er faktisk Jan-Helge Andersen i ferd med å bli avkledd, altså i åpen rett.
Ja.
Og men da er det også at hans advokat Ben Fegran tar grep da.
Ok, hva skjer?
Jo, altså han kaller Jan Helge Andersen opp i vittneboksen, og nå har plutselig Jan Helge Andersen en helt annen historie å fortelle. Tidligere i avrommet med politiet for eksempel, så har han fortalt at Viggo Kristiansen hadde med seg mobiltelefonen sin, at han så mobiltelefonen til Viggo Kristiansen. Mens nå så sier han nei, han har ikke sett telefonen til Viggo, og han tror at Viggo hadde nemlig plassert den i sykkelvesken sin, som han hadde parkert på bommen ved Svartsjøen, da de sammen beveget seg innover banen i drapskvelden. Men så er det jo en interessant twist der, ikke sant? Og det er at Jan Helge han forteller jo nå at Viggo Kristiansen han var borte fra åstedets øyeblikk da, og det både Ben Fegran da, advokaten til Jan Helge Andersen og Andersen selv nå ønsker å oppnå, det er jo så en teori da om at Viggo Kristiansen etter først å ha voldtatt og drept disse jentene i Baneheia, så skal han ha løpt tilbake igjen til bommen på Svartsjøen. For det er klart sånn, det å sende melding, det krever jo en aktivitet, ikke sant? Da må du jo være der og sende meldingen.
Mm-hmm.
Og så skal han ha nådd frem til denne bommen klokken 19.37 da. Mm-hmm. Og så skal han ha løpt tilbake igjen til åstedet, og som ifølge Jan Helge, så er han borte fra åstedet et lite øyeblikk, og så kommer han tilbake igjen.
Mm-hmm.
Det som er så rart, da, ikke sant, at her er det, det er så mange ting i den forklaringen her som er så underlig, fordi for det første så er det jo en viss avstand, så det vil ta kanskje 7-8 minutter å komme seg fra åstedet til Svartsjøen. Kanskje vil ta det samme tilbake. Så han er ikke borte et lite øyeblikk. Veldig rart at Jan Helge Andersen ikke har snakket noe om dette her før.
Ja, fordi altså, den her pausen, Viggos pause i drapshandlingen,
ja.
Har det vært oppe i Jan Helges forklaringer før i det hele tatt, at han faktisk forsvant et øyeblikk?
Jeg lurer på om han kanskje kan ha sagt det i avhør at han ble borte et øyeblikk, for politiet er jo opptatt av mobiltrafikken til Viggo Kristiansen, ikke sant? Men innen Bjørn Amundsen dukker opp i retten, så har ikke det vært noe tema i retten, at han skal ha vært borte fra åstedet et øyeblikk.
Aha, okay.
Men nå som mobiltrafikken dukker opp i retten, så blir det jo veldig viktig å snakke om dette her, da, og prøve å forklare eller rasjonalisere da.
Hva med det at da må jo Viggo ha kommet seg ganske kjapt fra åstedet til denne bommen og så tilbake igjen da?
Ja.
Men hvis jeg forstod det rett, så finnes det jo ikke noen observasjoner av Viggo.
Nei.
Hvordan passer det inn med det Jan Helge forklarer nå?
Nei, det passer jo ikke det helt. Altså, dette er jo en veldig merkelig forklaring. Man må huske på også at Jan Helge Andersen tidligere så har han forklart at de to går sammen inn i Baneheia for å lete etter teltplasser, og at de surrer rundt etter teltplasser en lang periode. Dette skal jo da skje mellom 6:15 og 7:00, ikke sant?
Altså før de møtte jentene og drapene, ikke sant?
Ja, før de møtte jentene. Mens nå så skal Viggo Kristiansen plassere denne mobiltelefonen sin i veska si. Det må han jo gjøre da 6:55 da, for det er da han sender en melding, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så skal det gått inn. Så da forsvinner jo hele den der fortellingen om denne surrer rundt og roter rundt etter teltplasser.
Ja.
Det forsvinner jo. Og det her fikk jo jeg sånn der, altså dette er jo en veldig, veldig rar historie, og jeg husker da jeg leste denne forklaringen fra Jan Helge Andersen, og så tenker jeg jo på, ikke sant, at det advokaten til Viggo Kristiansen har gjort, han har hentet en Telenor-mobil, det er veldig bra at han har gjort det. Man har et kart oppover Baneheia, som står ved siden av, ikke sant, som man kan vise til når man står der i retten. Mm-hmm. Og nå står Jan Helge Andersen og forteller en fantasihistorie. Og så blir da Tore Pettersen stilt spørsmål, har du noen spørsmål til Jan Helge Andersen? Og så svarer han nei. Mm. Det tror jeg er kanskje det viktigste, for meg da jeg leste så var det liksom det største øyeblikket, hvor jeg bare sånn, hva i alle dager? Hvorfor plukker han ikke Jan Helge Andersens forklaring fra hverandre? For det er, sånn, det er så lett å plukke fra hverandre, den holder jo ikke. Altså det er en fantasifortelling.
Hva ser du for deg at Tore Pettersen kunne gjort I stedet, liksom?
Nei, han kunne jo spurt Jan Helge Andersen bare sånn, men hva skjedde med at dere lette etter teltplasser? Hvor ble det av den fortellingen? Dere sier at det stod speidet til jentene, hvor ble det av den fortellingen? Altså, hvor forsvant dette? Og dere går fra Svartkjønn da, 3-7 tidligst, da, for det da Viggo må legge fra seg mobiltelefonen. Tar det kanskje 7-8 minutter å gå bort til der hvor jentene har vært og badet, da, skal treffe på de, og så skal de ta dem opp igjen på åstedet, og så skal Viggo forsvinne. Det jo nesten ikke tid igjen, ikke sant? Altså, det vil være kanskje en lomme på 10 minutter maks da, til å begå noe som helst overgrep, hvis man klaffer med all tid. Da. Jan Helge Andersen har I sin forklaring til politiet snakket om en periode på en times tid, ikke sant? Hvor det foregår veldig mye på dette åstedet. Så alt rundt Jan Helge Andersens forklaringer faller med denne forklaringen. Altså, dette jo egentlig, så det en stor tabbe det advokaten til Jan Helge Andersen gjør, ved å kalle Jan Helge Andersen opp I vittneboksen, men så viser det seg at det skal likevel funke da. Kanskje fordi Jan Helge Andersen ikke får noen motforestillinger, men også fordi retten av en eller annen grunn ser ut å akseptere denne fortellingen. Noe som jo ene og alene kan handle om at de helt sikre på at det må være to gjerningsmenn, og dermed så det nesten sånn, ja, uansett hva Jan Helge Andersen sier, og uansett hva han gjør, så han troverdig, og uansett så Viggo Kristiansen drapsmann nummer to.
Ja, ikke sant? Fordi det jo ikke bare forsvareren sitt ansvar å vise frem sånne ting, det jo dommerne også anledning til å stille spørsmål til folk, ikke sant?
Absolutt, og det påtalemyndighetens ansvar også. Påtalemyndigheten som fører saken skal jo være objektive. De akkurat, skal jo på en måte både legge frem det som til gunst og det som til ugunst.
Ja, akkurat, ja.
Og når det dukker opp en opplysning som dette her, så kan faktisk da aktor si at ok, men dette må vi se nærmere på, vi må utsette rettssaken, vi må etterforske dette grundigere. Det kunne man gjort.
Ja, et annet punkt jo den her sykkelen til Viggo da, som da skal være parkert ved bommen inn til Baneheia ganske lenge den da.
Ja.
Hvordan det med observasjoner av den? Det noen som har liksom sett den?
Nei, det jo veldig viktig, ikke sant? For et av vittnene som nå, og vittner jo et vittne som observerte Viggo Kristiansen, det han kom med syklene mot Svartkjønn, han sykler forbi bommen og treffer Jan Helge Andersen, kommer ned. Det denne mannen som tar med seg nøklene sine når han ute og jogger, for han synes at de gutta ser litt skumle ut.
Ja, han synes sykkelen til Viggo var litt tøff, var det ikke?
Ja, han synes sykkelen til Viggo var kjempetøff, veldig opptatt av den, og han ute og jogger, og han står og tøyer ved denne bommen, sånn 10-8 cirka, når han ferdig med joggeturen sin. Han ser ikke sykkelen til Viggo. Senere undersøkelser viser at det jo mer enn 70 mennesker som har passert denne bommen frem og tilbake ut og inn av Svartkjønn. Den ikke så veldig stor, den bommen, og den sykkelen ville jo på en måte dominert den bommen hvis den skulle stått låst der da. Det ingen som har sett den sykkelen. Så, og den viktigste eller mest naturlige forklaringen på det at den sykkelen har ikke stått der.
Ok, det mobilbeviset da, altså at det blir slått fast at EGA-stasjonen ikke har dekning på åstedet, og så har Jan Helge en ny forklaring på hvordan drapet da kan henge sammen. Altså, hvilke konsekvenser får det for rettssaken og utfallet han?
Altså, det burde jo fått store konsekvenser. Jeg tenker at dette beviset her jo så sikkert. Det viser jo at Viggo Kristiansen ikke kan ha vært med på ugjerningene. Det burde vært foretatt ny etterforskning. Altså, det burde dommerne ha krevet. Det gjør de jo ikke. Og Dagbladets rettskommentator, han skriver, kanskje det han skriver forklaring på det. Han sier at mobilbeviset kommer på et psykologisk for sent tidspunkt. Bare liksom smake litt på den formuleringen, liksom. Altså, uansett hva du kommer med av bevis, kan du si, på dette tidspunktet her, så har det ingenting å si, for det man har bestemt seg, Viggo Kristiansen skal dømmes. Så Viggo Kristiansen ender da opp med å bli dømt til 21 års forvaring, altså lovens strengeste straff. En straff som I realiteten kan tilsi at han må tilbringe resten av livet I fengsel. Mens Jan Helge Andersen, han blir idømt 17 års fengsel. Han får ingen forvaring. Og her det jo helt sånn paradoksalt nok, så skriver da retten at de ikke kan se noe motiv for at han skulle trekke sin bestevenn inn I saken. Ja, jeg tenker sånn, det godt gjort å mene, altså. Samtidig som de gir ham 4 års strafferabatt, og han slipper å bli riksmonstre. Og han slipper forvaring.
Altså, I dommen, hvordan forklarer dommerne det her mobilbeviset, altså, og det alibiet som det gir til Viggo da, hvordan kommer de seg rundt det?
Ja, de prøver å komme rundt det, og de bruker mange sider på å forklare det, og jeg skal bare lese noen få utdrag her da, men jeg tenker sånn, det klarer de ikke. Altså, de svikter fullstendig I måten de forklarer dette mobilbeviset på. Men det de skriver da, at de skriver at tiltalt Andersen har forklart for politiet og I retten at han ikke på noe tidspunkt observerte Kristiansens mobiltelefon. Og da det bare stopper litt der, ikke sant? For dette ikke sant. Altså, til politiet avhør så forteller Jan Helge Andersen at han både så mobiltelefonen og at Viggo Kristiansen hadde den med seg. Så vet jo ikke jeg hva som skjedde I retten. det kan jo hende at politiet da har sagt at han ikke gjorde det, men i så fall så ikke det sant. Ellers kan det være at retten bare kommer frem til, jeg vet ikke. Men uansett, dette jo ikke riktig. Og så skriver de videre at Andersen har forklart at Kristiansen til tider oppbevarte mobiltelefonen i en veske under setet på sykkelen, som han ved 18-tiden angivelig hadde parkert ved bommen ved Svartsjøen. Og her det interessant, ikke sant? Her skriver de ved 18-tiden ved bommen på Svartsjøen. De problematiserer jo ikke at denne mobiltelefonen må ha havnet i sykkelvesken etter 1857. For eksempel forklaringen til Jan Helge Andersen er at de går inn ved 18-tiden, at de da går inn for å lete til teltplasser. Den forklaringen beholder nå på en måte retten i denne type forklaring. Og det sånn, så de låner, de er rett og slett jukser, tenker jeg da. Altså de låner litt av forklaringen til Jan Helge Andersen der det passer seg da. Og så skriver de videre at dersom denne telefonen har vært oppbevart innenfor dekningsområdet og telefonen var påslått, vil den ha registrert inn tekstmeldingen som ble mottatt klokken 19.24 via EGA-senderen. Har Kristiansen i perioden han var borte fra åstedet returnert til sykkelen, har han eventuelt kunnet besvare denne henvendelsen klokken 19.37 før han igjen tok seg tilbake til åstedet og hjalp til med å fjerne spor. Så okay. Med andre ord, de kjøper da, dette narrativet om at Viggo Kristiansen skal ha løpt frem og tilbake i Baneheia etter å ha drept og voldtatt for å sende en tekstmelding.
Akkurat, og de går ikke inn på noe av det som mangler for den historien, liksom observasjoner av Viggo, sykkel, tidspunktene som gir et veldig lite tidsvindu her, altså gås det inn på i det hele tatt liksom?
Ja, de problematiserer litt dette med at Jan Helge Andersen har jo forklart at de holdt på en times tid, ikke sant, og nå blir tidsvindu mye mindre da, men da sier de at under denne type forhold, ikke sant, under så mye stress som det var og sånne ting, så må de på en måte la den, liksom, den tvilen komme Jan Helge til gode da, og på en måte sånn ha forståelse for at man ikke helt har begrep på tid da. Så de tøyer jo strikken veldig langt da. Altså, de er jo veldig villige til å tilpasse Jan Helge Andersens forklaring så den skal passe for at de skal få Viggo Kristiansen dømt.
Ok. Fra den her første rettssaken i Kristiansand byrett der Viggo og Jan Helge blir dømt. Hva er det som går galt her, mener du, som bidrar til at Viggo blir utsatt for et justismord?
Altså, det er jo fristende å svare at alt går galt, for det gjør jo omtrent det. Jeg tenker at det er flere tabber, men jeg tenker at vi kan slå det sammen til å være en slags dugnad for å få Viggo Kristiansen dømt. Det er altså en dugnad som handler om å fremstille mot all fornuft Jan Helge Andersen som en pålitelig person. Man skal også være forsiktig med å si at folk bevisst lyver, men det er i alle fall ikke sant at det var sikre bevis for to gjerningsmenn, slik det ble hevdet. Og det er ikke sant at avhøreren aldri tok Jan Helge Andersen i å lyve. Det som derimot er sant, det er at mobiltrafikken til Viggo gir ham et alibi. Så den største tabben, vil jeg nesten si, det er at retten, altså dommerne som begår det, fordi de er så ekstremt føyelige da, på alt som har med Jan Helge Andersen å gjøre, og tilsvarende kategorisk avvisende på alt det som kan tale for Viggo Kristiansens uskyld. Og jeg tenker sånn, hadde man benyttet samme logikk som det dommerne gjør i dommen, altså hvor de låner litt av historien til Jan Helge når det passer seg og ser bort fra den i andre sammenhenger, så hadde man jo strøket på X-fil. Altså, det er ikke logisk det de skriver.
Men altså, på det tidspunktet her, vi er i 2001, ikke sant? Og ganske tidlig DNA-teknologiens tidsalder, liksom. Altså, bruken av den er ikke blitt så vanlig ennå. Og så har man jo fått her da, noen slags svar fra et proft laboratorie i Spania. Kan du forstå at det legges vekt på de prøvene, selv om de liksom er for research only, altså, og virker veldig utydelige, men at likevel det er DNA-spor som bør tillegges vekt? Altså, har du forståelse for det, at det legges frem og brukes?
Jeg tenker at et par ting her da. For det første så ville jeg, hvis jeg var både påtale, forsvarsadvokat og dommere, så ville jeg etterlyst den endelige rapporten. For det man opererer med er en foreløpig rapport, som det står for research only på. Og så ville jeg i større grad funnet ut hva er det vi har spor etter. Jeg ville bedt om å få den rapporten skriftlig. Mitt inntrykk er at dette blir presentert muntlig av bioingeniør Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt, som er den som har engasjert disse spanske laborantene til å gjøre undersøkelsene. Og jeg tenker at det er feil at det er hun som legger det frem. Altså, dette burde komme rett fra kilden, da. Altså, man burde krevd at de spanske laborantene selv var og vitnet og forklart om sine funn, da.
Mm-hmm.
For her er det liksom, ja, store muligheter for feiltolkning og feilkilder, rett og slett, da. Så jeg tenker at hele måten dette legges frem på er diskutabelt, samtidig som jeg jo forstår at det kommer en DNA-ekspert som kanskje går vel for å være kanskje en av Norges fremste DNA-eksperter.
Altså Bent Mevåg?
Ja, hun står i retten, og hun sier at det helt udiskutabelt DNA-spor fra to personer. Mm. Altså det et ledende og styrende premiss. Da. Så, og det, man lytter jo ofte til autoriteter, og det gjør man i dette tilfellet her. Da.
Hva med den her mobiltrafikken til Viggo? Altså, tror du det kan være et element her også, at vi tidlig i mobilens liv også, at det her med basestasjoner og mobiltrafikk, og kan man sende en sms eller motta, at det litt sånn ullent å gripe fattig for dommerne her, så man blir litt sånn, ok, det passer ikke helt, men det må jo ha vært to der, så shit, det jo liksom, altså, vi prøver å få det til å passe inn likevel.
Ja, det er jo det de gjør, altså de prøver å få det til å passe inn, og jeg tenker at, altså ta en sak som fra samme tidsperiode da, drapene på Ordrugård, som vel foregår i 1999, der blir jo da blir jo Lars Grønnerud, han blir jo sjekket ut, altså den ene av de som ender opp med å bli dømt for medvirkning til drap, han blir jo sjekket ut for selve drapshandlingen da, fordi han ikke kan ha vært der, fordi han har mobiltrafikk et annet sted på det som må være gjerningstidspunktet.
Ok, nettopp. Det er ikke nybrottsarbeid.
Det er ikke nybrottsarbeid, og i veldig mange sammenhenger så blir jo mobiltelefon brukt for å sjekke folk ut, eller for å sjekke folk inn, og også i baneheia så gjør de jo det. De finner jo andre folk de har inne til avhør, så de sier sånn, du viser at du har mobiltrafikk et annet sted, ja, men da er du ikke aktuell likevel. Så dette her handler ikke om det. Jeg tenker at det bare handler om at dette mobilbeviset, det har vært et vanskelig greie for politiet hele veien, men de har på en måte bare tenkt at men dette, han er jo der, vi vet at Viggo Kristiansen var skyldig, og så forteller Jan Helge Andersen at jo, det stemmer at han var med på det, og så får man en DNA-sakkyndig som sier at man har sikre bevis for to gjerningsmenn, så tenker jeg sånn, Jan Helge Andersens forklaring og DNA-beviset, altså i realiteten pill råtne begge deler, blir oppgradert til å være noe veldig sikre bevis, og særlig om at de såkalt gjensidig støtter opp om hverandre, etter at man har tilpasset Jan-Erik Andersens forklaring. Og så kommer dette mobilbeviset, da, som jo er veldig bra. Det et bevis som burde fått Viggo Kristiansen ut av saken, men i og med at man har to andre bevis som man mener så sterke, og de ikke harmonerer med mobilbeviset, for det forteller jo en annen historie, så det noe som må bort da, og da velger de å legge mobilbeviset bort. Og da jo på en måte liksom formuleringen i domsslutningen også, at de klarer ikke helt å forklare det, men de får det ikke til å stemme, så de legger det bort. Dette med mobiltrafikken er jo veldig interessant, ikke sant? Jo, jeg tror alle forstår at denne dommen fra byretten står på leirføtter. Så før ankesaken, der Viggo skal få en ny sjanse til å bevise at han uskyldig, så skal politi- og påtalemyndighet ta et grep for å forvisse seg om at Viggo Kristiansen forblir bak lås og slå.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin Svein Holden fått tilbud om å kommentere det som kommer fram om han i denne episoden. Det ønsker han ikke. Vi har spurt tidligere førstestatsadvokat og aktor Edvard Dahl og Viggo Kristiansens tidligere forsvarer Tore Pettersen om hvorfor de ikke borra mer i Jan Helges nye opplysninger om at Viggo ikke skulle ha hatt med seg mobilen til åstedet likevel, og hvordan det passet inn med det Jan Helge hadde forklart tidligere. Edvard Dahl ønsket ikke å kommentere det, og Tore Pettersen har ikke svart. Det har heller ikke Jan Helges tidligere forsvarer Ben Fegeland. Vi har også spurt tidligere bioingeniør ved Rettsmedisinsk institutt, Bente Mevåg, om hvorfor hun i retten ikke var tydeligere på usikkerheten i den spanske DNA-analysen. Det ønsker ikke Mevåg å svare på. Ifølge Arne Moland, som advokat ved Oslo Universitetssykehus, begrunner Mevåg det med et prinsipp om at aktører i rettsapparatet ikke skal gi redegjørelser i media om utførte oppdrag eller innholdet i avsagte dommer. Samtidig viser Moland til referater fra Mevågs vitnemål i retten, der hun siteres på at DNA-resultatene ikke var egnet til å stå på egne bein og derfor måtte vurderes i den store sammenhengen, og at isolert sett var DNA-beviset ikke tilstrekkelig til å knytte Viggo Kristiansen til åstedet og handlingene. Agder-politimester Kjerstin Askolt sier at det ikke blir riktig å kommentere enkelte sider av Baneheia-saken nå, siden regjeringen har oppnevnt et uavhengig utvalg som gransker saken, og at det til dem politiet vil svare. Hun sier at Agder politidistrikt møter granskninga med et oppriktig ønske om å finne svar, og sitat, lære av denne tragiske saken. Den tidligere politiavhøreren Geir Olaf Hansen har nylig gått bort. politimester Kjerstin Askolt understreker at nærmere 100 personer hadde en rolle i politiarbeidet med Baneheia-saken, og at Agder politidistrikt sammen med Kripos hadde ansvaret for alle sider av etterforskningen. Til slutt har vi spurt de to dommerne som dømte Viggo om hvordan de ser på dommen i dag, nå som Viggo er frikjent. Ingen av dommerne ønsker å kommentere det. Og Viggo Kristiansen har blitt informert om det som kommer fram om han, og han hadde ingen kommentarer. Hvis du vil høre flere episoder av denne serien nå med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrost Dukk. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Og hvis du kjenner noen du tror vil like det vi lager, blir vi veldig takknemlige for om du kan tipse dem om oss. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jar gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jar og meg, Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmix ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da Maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!